Jeg hedder Eva, og jeg er sygeplejerske her på Rigshospitalet, gynækologisk afdeling og Center for Seksuel Overgreb. Og jeg tager mig både af de akutte henvendelser og de, hvad kan man sige, sådan semi-akutte, og så også noget opfølgning efterfølgende. Center for Seksuelle Overgreb her på Rigshospitalet og de andre centre, som er rundt i landet, er jo et sted, man kan tage kontakt til, hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb. Og man kan sige, at et seksuelt overgreb er jo et vidt begreb. Altså, det spænder jo vidt. Mange tror jo, at man skal have været udsat for altså en fuldbyrdet voldtægt, som der jo så populært bliver talt om. Men det er jo ikke... Seksuelt overgreb er jo meget andet. Så det er jo først og fremmest rigtig vigtigt at vide, tænker jeg, at man kan kontakte os, uanset hvad man har været udsat for, kan man sige. Bare det sådan, at man føler, at man er blevet seksuelt krænket. Hvis det er i barndommen, man har været udsat for et seksuelt misbrug, og nu er voksen, så findes der egentlig nogle andre steder, som tager sig rigtig godt af det. Men det kan vi jo henvise til. Så man skal endelig strikke, uanset om man tænker, man er vores målgruppe eller ej. Men ellers så, altså vores målgruppe er i virkeligheden rigtig stor. Om det er 2 timer siden, man har været udsat for et overgreb, eller om det er 20 år siden. Så kan man jo altid henvende sig. Og man kan se det på vores hjemmeside. Og der er nogle forskellige telefonnumre, så ringer man her ind, og så vil man jo få fat i enten mig eller en af mine kollegaer, som kan guide til, hvad er det, der skal ske nu. Og altså det, vi tilbyder, er jo, at man kommer her ind til en samtale, og så er det jo lidt afhængigt af, hvad er situationen. Er det noget, der er sket lige for få timer siden? Er det nogle dage siden? Er det flere uger siden? Det er jo afgørende for i forhold til, hvad der skal ske. Det vi opfordrer alle til, er, at man ringer her ind og ligesom får lavet en aftale. Fordi det er sådan, at altså, der er en på vagt døgnet rundt, men der sidder ikke en klar herinde døgnet rundt. Og man kan også risikere, at man kommer, og så er vi i gang med en anden undersøgelse, og at der kan være rigtig lang ventetid. Og der er også lidt forskel på, alt afhængig af, hvad der skal ske til de her undersøgelser, hvilke tider på døgnet, der ligesom er muligt at lave dem. Så for ens egen skyld opfordrer vi altid til, at man ringer herind først ligesom at rådføre sig og få lavet en aftale. Mere så for at undgå ligesom at komme her og stå her forgæves og skal komme igen. Sådan lidt firkantet her på Rigshospitalet, så er det sådan, at hvis det er en måned eller mindre siden, man har været udsat for et overgreb, eller i hvert fald det seneste overgreb. Nogle gange er der også en lang række overgreb indblandet. Men det seneste overgreb, så vil ens første kontakt være hos en sygeplejerske, hvor man jo selvfølgelig taler om alle ting, men også sådan lidt mere klinisk, altså får testet for nogle kønssygdomme, og sådan nogle ting bliver sat i værk. Er det over en måned siden, man har været udsat for det seneste overgreb, når man kontakter os, så kommer man ikke til at møde en sygeplejerske sådan som udgangspunkt. Så kommer man over til vores psykologer og socialrådgiver i første omgang, og så er det dem, der tager sig af hele behandlingen. Desværre så kan de her seksuelle overgreb jo ske for alle. Og der er også stor forskel på, hvordan reagerer man, efter man har været udsat for et overgreb. Og der er også stor forskel på, hvem er det, der har udsat en for det her overgreb. Er det en helt fremmed, eller er det en rigtig god ven, eller er det ens partner? Er det en, man har en relation til, en man stolede på, eller er det en vildt fremmed? Og, altså, der er jo rigtig mange faktorer, der påvirker den her situation. Og hvad er det for et type overgreb? Og, altså, der er jo rigtig mange ting. Så det her med, ja, hvordan har man det, når sådan noget er sket, det er jo svært at sige. Men selvfølgelig er man jo chokeret, og man er ked af det, og man er jo Altså i form for krisetilstand er man jo, når man kommer herind. Og det kan også være svært at overskue nogle af alle de her praktiske ting, der ligesom er i at måske at få kontaktet politiet, hvis det er det, man gerne vil. Få taget kontakt til det center, der nu er nærmest på en, og også at finde ud af, hvilket center er nærmest. Vi modtager også nogle gange nogle opkald for nogen, der sidder i Jylland et sted, hvor vi jo så må sige, at der er tættere på, og det er jo fint. Altså nogle gange er det jo fint bare at ringe til det første det bedste nummer, og så blive guidet rundt. Man kan sige, at der er sådan tre forskellige måder, kan man sige, sådan helt groft sagt, man kan komme herind på. Den ene er, at hvis det er noget, man gerne vil involvere politiet i, altså ligesom lave en anmeldelse af det her overgreb, så er det som udgangspunkt det første, man skal gøre. Og der vil vi opfordre til, at man ringer 114 og får fat i politiet den vej. Og kan man slet ikke overskue det selv, så hjælper vi jo også nogle gange med at få taget kontakt til politiet. Men som udgangspunkt, at man ligesom selv ringer 114 og får lavet den her anmeldelse, og så er det sådan, at så tager politiet nemlig over i forhold til at få arrangeret en undersøgelse herinde hos os på Rigshospitalet. Og det er jo sådan, at hvis man vælger at anmelde det overgreb, man har været ud for, så vil politiet i langt, langt de fleste tilfælde gerne have det, man kalder en retsmedicinsk undersøgelse. Og en retsmedicinsk undersøgelse involverer jo, at det er en retsmediciner, som laver en undersøgelse på en, hvor man forsøger at sikre DNA-spor, og om der kan være nogle rifter, nogle blå mærker, alt hvad der nu kunne være, som man kan stå med som et bevis efterfølgende i en eventuel sag. Og en retsmedicinsk undersøgelse vil altid foregå her på Rigshospitalet, altså her i Center for Seksuelle Overgreb, og der vil altid være en sygeplejerske fra centret til stede. Og vi tager overhovedet ikke stilling til, om politiet skal involveres eller ej. Det er jo fuldstændig ens egen beslutning, men vi er ligesom til rådighed til at guide, hvis man har brug for det. Det er sådan den ene måde, sådan meget kort fortalt. Og den anden er, at man, hvis man er i den sådan helt anden grøft og tænker, at det med politiet, det ved jeg helt 100% sikkert, det skal jeg ikke. De skal ikke involveres, det har jeg slet ikke lyst til. Så kan man komme her ind, og så er det en sygeplejerske, man møder, og får talt om det hele, og vi optager en journal under fuld diskretion. Det er måske meget rart at vide, at der ikke er nogen andre afdelinger, der kan læse de journaler, der bliver skrevet ind hos os. Det er kun ligesom det personale, der er ansat i centret. Og vi tester jo for kønssygdomme og giver noget behandling, hvor det kan være relevant, og det er jo blandt andet sådan nogle ting, vi kan hjælpe med, og så få lavet en aftale om, hvad er opfølgningsforløbet, og hvordan skal vi hjælpe os med nogle ting. Og så er der sådan middelvejen, kan man sige, hvis man står der er rigtig meget i tvivl, om det er noget, man har lyst til at anmelde eller ej, og simpelthen har brug for længere tid til at tænke over det. Men man kan sige, i forhold til, hvis man gerne vil have lavet en sporsikringsundersøgelse, så er der jo også et tidsaspekt i det. Der kan man ikke vente 2 uger. Og lige gå og overveje, så kan man altså komme her ind, og så kan man blive undersøgt. Det er så en gynækologisk bagvagt, en speciallæge i gynækologien, der så laver en undersøgelse svarende til en retsmedicinsk undersøgelse, som en retsmediciner ville have lavet. Og så opbevarer vi de prøver, og så er de så tilgængelige til, hvis man senere beslutter sig for at lave det, vi så kalder en efteranmeldelse, altså gå til politiet efterfølgende, og melde det her angreb, man har været udsat for, så kan man fortælle politiet, at man har været herinde på Center for Seksuelle Overgreb, og har fået taget nogle prøver fra. Og så kan politiet så med kvinden eller mandens samtykke, så ligesom få de her oplysninger, og prøverne kan blive sendt til analyse. Så det er sådan groft sagt de tre veje, der er inde her. Altså sådan af forberedelser, inden man kommer herind, så er der ikke specielt meget. Altså man kan sige, at det man rigtig mange kan have lyst til, er jo at stille sig hjem under bruseren, og så stå der i mange timer og af flere omgange, og fordi man kan føle sig sådan beskidt og uren, og altså bare have lyst til at vaske det af sig og håbe, at det forsvinder. Men hvis man gerne vil have lavet en retsmedicinsk undersøgelse, så er det jo i hvert fald en kæmpe fordel ikke at have vasket sig og ikke at altså vaske hænder, gå i bad, skifte tøj. Det er rigtig fint, hvis man enten har det samme tøj på, eller i hvert fald har opbevaret det tøj, man havde på. For det er også en del af den retsmedicinske undersøgelse egentlig, at man sikrer det tøj, man har haft på i forbindelse med overgrebet. Og det kan man godt, altså selvom man har skiftet tøj, så kan man godt stadig sikre det tøj, man havde på inden. Så det er også en kæmpe fordel at tage det med, når man kommer herind til undersøgelse. En retsmedicinsk undersøgelse bliver, som vi har talt om, lavet af en retsmediciner. Og de er jo læger, ligesom alle andre læger, og så har de jo bare retsmedicinen som deres speciale. Så mange, kan jeg høre fra mange, altså har jo bekymringer om, sådan, hvad er det, man skal ind og møde. Men det er jo altså to rigtig søde og rare mennesker, man skal ind og møde. En læge og en sygeplejerske, som jo rigtig gerne vil samarbejde om den her undersøgelse, og man tager det stille og roligt i det tempo, man nu har brug for at gøre det i. Og det er jo også sådan, at når man som offer skal forurettet, skal undersøges i sådan en sag her, så er alt jo frivilligt. Så der er også, hvis der er noget, en del af en undersøgelse, som man simpelthen ikke kan overskue, skal lave, så må man jo gerne sige fra. Der er ikke nogen, der bliver tvunget til noget her ved sådan en undersøgelse. Men en retsmedicinsk undersøgelse er sådan meget standardbaseret, kan man sige. Der er sådan nogle standarder, man går ud fra, og det gør man på baggrund af, at man har en erfaring med, at nogle gange, vi spørger jo om nogle ting, hvad der er sket, og om der er nogle ting, der er sådan nogle prøver, der er helt oplagte at tage. Og så ud over det, så er der nogle standarder. Og det er fordi, man ved, at nogle gange kan man godt efterfølgende komme i tanke om nogle detaljer fra overgrebet, som kunne være rigtig vigtige at vide, da man lavede undersøgelsen. Så derfor så tager man sådan nogle standardprøver. Og det er sådan nogle vatpinde, som man tager DNA-prøver med, og det vil være, at man tørrer af fra ansigtet og på halsen og i nakken, og så tager man fra begge hænder. Og så laver man negleskrab, altså hvor man lige skraber under alle negle. Det er det første. Og så laver man sådan et kindskrab, hedder det. Det er sådan en pind, der lige bliver kørt rundt ind i munden, og det er for at få ens eget DNA. Og så derefter, så går man i gang med sådan at kigge på kroppen sådan fra top til tå, om der kan være nogle blå mærker, nogle rifter, et eller andet, hvad det kan være. Og det er jo altså, det er jo ofte bitte små ting, man kigger efter, og nogle gange kan der jo godt være store mærker, men ofte er der jo ikke noget, eller altså det er meget små ting. Så det skal i hvert fald heller ikke være noget, der holder en tilbage, det her med, at man tænker, om jeg har jo ikke nogen blå mærker. Eller, altså det er ikke, det skal man slet ikke tænke på. Det er nogle andres job ligesom at få kigget på det, ikke? Men så gennemgår man så kroppen sådan fra top til tå, og vi prøver at gøre os meget umage med, at man ikke kommer til at stå helt bare, så vi starter med at tage overkroppen, så får man tøj på der, og så kigger man på benene. Og så til sidst, så slutter det så med, ja, for kvindernes vedkommende i hvert fald en gynækologisk undersøgelse, hvor man igen laver sådan nogle aftørringer med nogle vatpinde, hvor man forsøger at sikre DNA, og det gør man både udvendigt, på kønsdelene, og så gør man det op fra toppen af skeden, og så tager man også omkring endetarmen. Og så i den forbindelse her tilbyder vi også at teste for kønssygdomme, og det vi sådan som standard puder for, det er klamydia og gonorré. Og så tager man altid en urinprøve og en blodprøve som en del af den her retsmedicinske undersøgelse også. Og når vi alligevel skal tage en blodprøve, så tilbyder vi også at tage en blodprøve for HIV. Og så kan der være enkelte tilfælde, hvor der er nogle andre ting, man også tester for. Det er, hvis man har været i en udsat for et overgreb, hvor man ved, at risikoen for f.eks. HIV eller leverbetændelse, eller, altså er, at risikoen er lidt større der, så tilbyder vi også at teste for de ting, og eventuelt starte sådan en akut behandling inden for det. Men det er sådan lidt forskelligt, og det vurderer vi ligesom sådan fra sag til sag. Sådan en undersøgelse tager cirka en times tid, og så er det jo altid sådan lidt plus minus. Men hvis man sådan regner med en times tid. Når man har været udsat for drug rape, som jo desværre fylder mere og mere, altså det kan være en rigtig svær situation, fordi nogle gange ved man, eller i hvert fald 99% sikker på, at man har været udsat for drug rape, og andre gange kan man jo have en mistanke. Og det kan der jo være nogle ret naturlige grunde til, at man kan være usikker på, fordi man ikke kan huske noget. Men nogle gange kan ens venner og veninder, man har været i byen med, jo berette om nogle ting, som ligesom gør, at det er en meget kraftig mistanke, man har. Og nogle gange hører vi jo også om nogen, altså der vågner op i en fremmed lejlighed og uden tøj, og er jo slet ikke i tvivl om, man har haft sex, men kan bare ikke huske det. Og de kan egentlig godt sidde med, nogle gange med et ønske om at gerne vil lave en anmeldelse til politiet, men kan synes, det er rigtig svært. Fordi hvad skal man ringe og sige? Man kan jo ikke huske noget. men det skal altså endelig ikke afholde en fra at kontakte hverken politiet eller os, hvis det er det, man gerne vil. Fordi vi ved det godt. Vi ved godt, at det her det foregår, og det gør politiet også. Så det skal jeg ikke afholde en. Og så er det jo så, at politiet og retsmedicin og sådan noget har muligheder for at tage nogle prøver, hvor man kan i hvert fald lede efter noget af det her drug, som vi ved bliver brugt til de her drug rapes. Det er jo blandt andet også derfor, at man tager blod- og urinprøver, når man laver de her undersøgelser. Men desværre så er det jo også sådan, at de her stoffer, i hvert fald mange af de her stoffer, man bruger til de her drug rapes, er sådan noget, der forsvinder rigtig hurtigt ud af kroppen. Så vi ved godt, at der er en stor risiko for, at man ikke kan finde det i enten blodprøver eller urinprøver. Og så har politiet en mulighed for cirka en måned efter, at man har været udsat for det her, at man kan få taget sådan en, det man kalder en hårprøve. Og det er retsmedicinerne, der tager den her hårprøve. Og det er, at man klipper tre sådan bitte små totter hår af. Og det gør de sig altså meget umage med at få gjort et sted, hvor man kan se det, eller ikke kan se det. Altså, de ved godt, at det ikke er så rart. Men det er tre små totter, de tager. Og der kan man altså nogle gange, alt hvad der ligesom kommer ind i vores krop, det bliver aflejret i vores hårstrå. Så der kan man så også kigge efter, om man kan finde nogle tegn på, at man har fået nogle stoffer, som man ikke har indtaget frivilligt. Så der er altså nogle forskellige muligheder for at undersøge det. Når man kommer til undersøgelse her hos os, så er man meget velkommen til at have en pårørende med. Og det kan være hvem som helst. Familiemedlem, veninder, og det kan også være altså en kontaktperson, et personale på et bosted, man bor. Det er fuldstændig lige meget for os. Det skal bare være en, man er tryg ved, og jo som selvfølgelig godt må høre lidt om, hvad der ligesom foregår. Så det skal jo være en, man også er villig til at dele nogle ting med. Som udgangspunkt, så er den pårørende oftest ikke med inde ved selve undersøgelsen. Men hvis man har et ønske om det, så finder vi ud af det. Men vores erfaring er, at det egentlig er meget rart, at ens pårørende ikke er med ved selve undersøgelsen og den samtale, man jo har, inden man går i gang. Altså fordi der er jo nogle ting, som vi ligesom er nødt til at spørge meget detaljeret til, for at kunne lave vores undersøgelse så godt som muligt. Og det kan altså nogle gange være meget rart, ikke at skal dele det med en nær pårørende. Når man kommer her i centret til den første undersøgelse, eller første samtale, hvordan man nu lige kommer ind ad døren her, så er det jo, hvis man skal have lavet de her sporsikringsprøver og sådan noget, så vil det jo rigtig meget være det, der er i fokus ved den første samtale. Men det vil altid, sådan en undersøgelse vil altid afslutte med en samtale med sygeplejersken, hvor man ligesom får lavet en aftale om, hvad gør vi så herfra. Og det er typisk, altså i hvert fald hvis man selv er interesseret i det jo, at man får en tid med i hånden, hvor man har en aftale om næste samtale. Og så taler vi kort om, at der jo er, her på Rigshospitalet har vi jo både psykologer og socialrådgiver tilknyttet, som vi jo kan henvise til med opfølging og sådan noget. Det er typisk ikke noget, vi sådan tager stilling til lige sådan i den akutte fase, men det bliver lige nævnt, og så kan man lige gå hjem og tænke over, om det er noget, man sådan har lyst til at sige ja til. Og så når man kommer til den her opfølgende samtale, sådan 2 uger efter, forsøger vi, at det er sådan lidt plus minus, hvordan det nu også kan lade sig gøre. Altså så taler man så mere om sådan, om hvad gør vi så herfra, og skal vi have dig sendt videre til et psykologforløb, og skal vi, og man får svar på de her prøver for kønssygdomme, som vi har taget, og snakker jo om, hvordan går det, og er der nogle ting, der er særligt udfordrende, og hvad er gået godt, og hvad er gået knap så godt, og så også det her med, følger op på, hvordan er det gået med din anmeldelse hos politiet, har du hørt noget fra dem, eller hvis de går rigtig meget i tvivl om det her med at anmelde eller ej, lige for det vendt. Når vi snakker om partnerovergreb, altså hvor man har været udsat for et seksuelt overgreb af ens kæreste eller ægtefælle, hvad det nu kan være, så altså det kan nogle gange være lidt svært. Nogle gange er det et overgreb, vi snakker om, og andre gange er det jo i virkeligheden altså mange års seksuel overgreb, som er i spil. Og det er jo ofte svært. Det er nogle af de kvinder, er det typisk, der har svært ved at henvende sig, fordi kan man overhovedet tale om seksuelt overgreb med en, man er gift med, for eksempel. Så der går ofte rigtig lang tid inden, de ligesom får søgt hjælp nogle steder og får taget kontakt til nogen, fordi de føler, at de er i sådan en gråzone. Fordi hvornår bliver det til et overgreb med ens ægtefælle? Men altså man kan sige, om altså, gift eller ej, så skal sex jo være frivilligt. Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, eller har mistanke om at have været det, fordi nogle gange kan man jo godt være i tvivl, hvad er det, så vil jeg altid opfordre til, at man får talt med nogen om det. Og så kan der være forskel på, hvem det er, man skal tale med i første omgang. Og der er vi jo alle sammen forskellige, og man har forskellige relationer, og der er også forskel på, hvad er det for et overgreb, man har været udsat for. Og der er jo mange faktorer, der sådan påvirker det her. Men i hvert fald få talt med en eller anden om det. Og der kan man jo altid ringe ind til os, og ligesom få talt med os, og få noget råd og vejledning til, hvad man skal gøre. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man skal komme ind til os. Altså nogle gange kan man jo også igennem en samtale finde ud af, at det er måske ikke det, jeg har brug for. Det er noget andet, og hvad handler det her om? Og ellers, hvis man har altså, en god ven, eller nogen taler med deres søskende, nogen taler med deres forældre, og det er i virkeligheden ligegyldigt, hvem det er, man taler med. I hvert fald bare at få det sagt til nogen.